Eteryje laida Dievo žodis. Klausykitės Viešpaties žodžio Sodomos valdovai. Išgirsk mūsų Dievo įsakymą Gomoros tautą. Nusiplaukite, apsivalykite. Pašalinkite man iš akių piktus savo darbus. Nustokite darę blogą. Išmokite gerą daryti. Ugdykite teisę. Padėkite engiamiesiems. Globokite našlaičius. Ustokite našles. Ateikite ir atiteiskime, sako Viešpats. Tegu jūsų nuodėmės būtų raudonos tartum šarlachas, jos taps baltos kaip sniegas. Tegu jos kaip purpuras būtų raudonos, jos taps baltos kaip vilna. Jeigu sutiksite ir paklausysite, jūs sudorosite šalies gėrybės. Bet jei nesutiksite ir priešginiausite, jūs sudoros kalavijas. Taip kalbėjo Viešpaties lūpos. Tai Dievo žodis. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Ne dėl akių už tave barsiu, deginamasis aukas visuomet man aukoji. Iš tavo tvarto nereikia man veršio, nei ožio iš tavo bandos. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Kam dar tu įsakus mano skaičiuoji, kam dar tavo burna mano sutartį mini? Jei tu mano tvarkos laikytis nenori, jei svidi šalins mano žodį. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Šitaip elgies ir manai aš tylėsiu, manai, kad aš panašus į tave būksiu. Kas šlovinimo auką aukoja, tas mano gerbėjas. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganimą. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Nusimeskite visą savo nuodėmę, sako Viešpats, ir sukurkitės naują savo širdį ir dvasę. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karalių.
Iš Evangelijos pagal Matą. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintų ir fariziejai, todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkes, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose bei pirmosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno savo tarpe nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas, nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Paviršutiniškai žiūrint, šiandien girdėta Evangelijos ištrauka šiomis dienomis yra pilnai įgyvendinta. Į dvasininkus dažnai kreipiamasi sakant, ponė toks ir toks, vietoj darančio kreipinio tėvę ar panašiai. Mokyklose mokiniai jaučiasi galintys mokyti mokytojus ir iš jų reikalauti paklusnumo. Apie ekonomiką ir politiką pasisakyti viešai leidžia sau kiekvienas. Ir klausoma jo nuomonė, aptarinėjama, net jei tas žmogus yra visiškai nekompetentingas. O ką apie kalbėti apie etikos moralės sritį? Daugybė žmonių lengva ranka braukia visą iki šiol sukauptą žmonijos patirtį ir nekaltomis šypsenėlėmis pasipuošia, kuria visiškai naują etinių principų sistemą. Taigi atrodo, jog Jėzaus paliepimas nieko nevadinti rabi, mokytoju ar tėvu yra pildomas su kaupu. Deja, bet tokia ironija slepia skaudžias pasekmes paliekančius procesus, apibendrintai juos priimta vadinti autoriteto krize. Turbūt skaudžiausiai pasireiškia tuo, kad šiandien Lietuvoje daugiau kaip pusė vaikų augia be savo tėčio. Ateitis parodys, kokios bus to pasekmes, bet žmogiškai sunku įsivaizduoti ką nors gero. Visada pasitaiko gražių, įkvepiančių atvejų, kurie suteikia viltį, bet tai labiau išimtys nei taisyklės. Kita šio reiškinio pusė yra patys tėvai. Tie vyrai, kurie nesugeba būti sutuoktiniais savo žmonoms, tėvai savo vaikams, galų gale nesugeba būti tikrais vyrais, nes, kaip sako psichologai, lieka peraugusiais paaugliais, vienus žaislus pakeitę kitais, sudėtingesniais ir brangesniais. Tokių nesubrendusių vyrų mes nepamatysime ir bažnyčioje. Dievas, kurį Jėzus Kristus apreiškia kaip mūsų tėvą, jiems bus nesuprantamas, grėsmingas ir per daug nepatogus. Įsipareigojimai, kurių Dievas reikalauja iš savo vaikų, jiems bus nepriimtini, nes kėsinsis į jų žaidimų laisvę. Tokie vyrai neateis į bažnyčią, bet noriai reguliariai lankysis restoranuose ar alubariuose, priklausomai nuo finansinių galimybių, bei sporto varžybose. Grįžkime prie Evangelijos, prie Jėzaus žodžių. Kodėl skamba toks atrodytų nepraktiškas ir neįgyvendinamas Jėzaus pamokymas? O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją. Ne vieno savo tarpe nevadinkite tėvo, nes turite vienintelį tėvą. Bet nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Turime prisiminti keletą dalykų. Pirmasis Dievo įsakymas kategoriškai draudžia turėti kitų dievų. Nuodėmė prieš šį įsakymą vadinasi stabmeldystė. Naujajame testamente apie ją nedaug kalbama, bet Senasis testamentas moko labai reikliai, išaiškingai ir aiškiai nurodo, jog pirmojo dekalogo reikalavimo pažeidimas yra didelė ir sunki nuodėmė. Taigi žmogus, ieškantis Dievo, norintis gyventi jo malonėje, privalo pilnai prisimti atsakomybę už save, už savo sprendimus, pasirinkimus ir nuomonės, nes tik Dievui už visą tai turės atsiskaityti. Jėzus Kristus yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, ir todėl jokie kiti tarpininkai negali perimti didesnės ar mažesnės atsakomybės dalies. Tos atsakomybės, kuri yra žmogaus ir našta, ir kartu jo didybė. Iš šio atsakomybės prisėmimo išplaukia keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, tai, kad žmogus turi visą gyvenimą stengtis augti, tobulėti, kitaip sakant, nuolat mokytis. Kai žmogus pilnai prisėmė atsakomybę už save, už savo gyvenimą, jis tuo pačiu atranda savo laisvę ir gebėjimą keisti aplinkybes, kurti, kelti tikslus ir juos įgyvendinti. Jis supranta, kad ne kiti turi jam kažką duoti, juo pasirūpinti, taip galvoja vaikai, o žmogus pats gyvena savo gyvenimą, puoselėja santykius, kuria savo gerbuvį. Ir kai kažkas nesiseka, stengiasi suprasti, taigi mokosi, keičiasi. Pažmogus greit suvokia, kad ryškiausių pokyčiai vyksta ne kitus kaltinant, ne kažko iš kitų reikalaujant, bet pačiam imantis iniciatyvos. Ir šventieji šioje vietoje mums yra geriausi pavyzdžiai. Pasakojama, kad palaimintosios motinos Teresės kartą žurnalistas paklausė, ką jos nuomonė, jos, kuri jau gyva būdama buvo laikoma šventaja, reikėtų pakeisti katalikų bažnyčioje. Motina Teresė tą kartą tam netikinčiam žurnalistui atsakė, jog pakeisti reikia save. Labai panašų raginimą mes girdime ir pirmajame skaitinyje iš pranašo Izaijo knygos. Pranašas Dievo vardu sako, išmokite gerą daryti. Taigi Dievo žodis kiekvieną mūsų ragina mokytis. Mokytis to, ko iš tiesų nemokome. Daryti gerą. Daryti gerą kiekvienos situacijoje, visose ypatingai naujose aplinkybėse, tose kokiose niekada iki tol nesame buvę. Ir tam, kad visur ir visada mes galėtume gerą daryti, taip kaip ragina viešpats, turime visą gyvenimą mokytis. man tikrai daro įspūdį tos vyresnio amžiaus žmonių iniciatyvos kurti įvairias grupes, organizacijas, kuriuose yra užsiimama savišvieta. Lietuvoje veikia taip vadinamas trečiojo amžiaus universitetas, kuriame vyresnio amžiaus žmonės stengiasi kažką naujo sužinoti ir išmokti. Šitas žmogaus sugebėjimas mokytis visą gyvenimą, manau, ir yra vienas pagrindinių Jėzaus nurodymų, kurį girdime šiandienos Evangelijoje, neapkiaupti, neapkerpėti, bet būti tai žmonėmis, kurie išsaugo troškimą kažką naują sužinoti, kažką naują išmokti tam, kad iš tiesų ir jie patys geresni būtų ir kad aplinkui save kurtų tai, kas yra gera ir gražu. Šitame Evangelijos pamokyme mes taip pat, manau, randame ir kitą perspėjimą, tą, kuris yra skirtas kiekvienam vykdančiam mokymo tarnystę. Katalikų bažnyčia visada mokė tikėjimo ir moralės klausimais, visada suvokė savo atsakomybę padėti žmonėms atrasti svarbius gyvenimo dalykus. Tačiau čia mes girdime Jėzų nurodant vieną esminių gero mokytojo charakteristikų. Geras mokytojas yra tas, kuris žmogų ne prie savęs pririša, nepadaro jį nuo savęs priklausomų, bet padeda jam atrasti gyvąjį Dievą. Moko jį tokiu būdu, kad žmogus išmoktų savo gyvenimą gyventi Dievo akivaizdoje, Dievo artumoje, kad žmogus suvoktų ir išmoktų gyventi, būdamas atskaitingas tik Dievui. Jėzus Kristus, dažnai mokydamas, kalbėjo apie dangiškąjį tėvą. Tokiu būdu jisai irgi davė pavyzdį, kokiu būdu reikia mokyti. Tai yra kreipiant dėmesį ne į save, bet į Dievą. Tad girdėdami šiandienos Evangeliją mes dar kartą gręžkime žvilgsnį į Dievą, tam, kad iš jo gyvenimą priėmę galėtume jo malonės padedami, remiami, toliau eiti gyvenimo keliu, nuolat mokydamiesi tų dalykų, kurie mums yra reikalingi, kad gyvenimą dorai, sąžiningai, teisingai nugyvenę, mes galėtume į amžinybę įžengę pažvelgti į Dievo veidą, Dievo, kuris laukia mūsų ir jam padėkoti už visą tai, ką gerą gyvenime išmokome.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Robertas Šalaševičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien vasario 26 minime Šventojo Juozapo iš Kalazanso Paulą, taip pat žinoma kaip Paula Montal Fornes. Paula Montal Fornes gyveno žymių socialinių, politinių, kultūrinių ir religinių permainų vykusių Ispanijoje metu. Pergyveno neramumų krizę, senojo režimo nuvertimą ir liberalių jėgų atėjimą į valdžią. Paula gimė 1799 metais spalio 11 dieną, mažame Ispanijos pajūrio kaimelyje netoli Barselonos, Ramono ir Vincentos Montalių šeimoje. Užaugo didelėje ir pamaldžioje šeimoje. Jos tėvas mirė, kai Paulai buvo 10 metų. Ji ėmė dirbti siuvėja, padėjo motinai auginti savo brolius ir seseris, turėjo tarnyščių parapijoje. Šiuo laikotarpiu per savo pačios patirtį patyrė, kad merginoms ir moterims yra žymiai sunkiau gauti išsilavinimą ir pajuto, kad Dievas kviečia ją atlikti užduotį – užpildyti šią spragą. Būdama 30-ties, pašventusi save Dievui ir savo draugę Inesa Basket Geronoje atidarė mokyklą, kurioje mergaitės galėjo gauti gerą išsilavinimą ir dvasinį vadovavimą. Mokykla turėjo tokį pasisekimą, kad 1842 m. gegužės mėnesį Paula galėjo įsteigti koledžą ir dar vieną mokyklą 1846 m. Kad būtų kam prižiūrėti ir vadovauti mokykloms, jis subūrė Marijos dukterų pamaldžių mokyklų seserų bendruomenę. 1847 m. vasario 2 dieną ir pati pasivadino Šventojo Juozapo iš Kalasanzo Paulos vardu, įkvėpta šio šventojo dvasingumo. Paula buvo bendruomenės vyresnioji. 1860 m. bendruomenė gavo popiežiaus patvirtinimą. Paulos Montal dvasingumas pasižymi keliais aspektais – Kalasanzo idėjų siekimu ir jos unikaliais pedagoginiais talentais, nukreiptais į krikščionišką moterų auklėjimą su viltimi, kad meilės civilizacija gali tapti realybe. Paula mirė 1889 m. vasario 26 dieną. Popiežius Jonas Paulius II 1993 m. balandžio 18 paskelbė ją palaimintąją, o 2001 m. lapkričio 25 dieną kanonizavo. Dabar šios mokyklos yra išplitę 4 žemynuose. Pasaulyje yra apie 112 bendruomenių.
Malonus Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiandieną adoracija vyksta Panevėžio šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Netrukus į jūs kreipsis šios bažnyčios klebonas, Panevėžio vyskupijos kancleris kunigas daktaras Romaldas Zdanys.
Gerbėjus į Kristui. Sveikinu nuoširdžiai visus Panevėžio šventųjų apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikinčiuosius, visus šios nuostabios Panevėžio bažnyčios lankytojus, svečius. Ir noriu pakviesti jūs į naktinę 24 valandų adoraciją. Ir su džiaugsmu priėmėm Lietuvos vyskupų iniciatyvą atnaujinti tą gražią pamaldumo forma, kuria yra būtent adoracija, įsijungiam su džiaugsmu į tą nenutrūkstamą visoje Lietuvoje vykstančią adoraciją. Ir pas mus, šventųjų apaštalų Petro ir Povilo Panevėžyje bažnyčioje, adoracija prasideda vasario 26 dieną, 8 valandą ir tęsis iki vasario 27 dienos, 8 valandos. Visus kviečiu į adoraciją, ateinantį sekmadienį, prieš dar adoracijos pradžioje skelbsim bažnyčioje apie detalę jos programą ir visus nuoširdžiai kviečiu įsijungti į tą adoraciją. Tai ypatinga malda, tai malda, kad asmeniškai kalbama su viešpačiu, o viešpats mielingai prakalbina mus.
Kalbėjo Panevėžio šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, Panevėžio vyskupijos kancleris kunigas daktaras Romualdas Zdanys. Rytoj švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis Panevėžio švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje.